นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโกโทสัทธะมะลังโลเกธัมโมสักกัจจังโสตโพตีบัดนี้อาตมภาพจักแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7เป็นวันพระใหญ่สาธุชนก็มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะแสดงในหัวข้อเรื่องว่าสนิมใจความทุกข์ความโศกความพัดพาความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันหรือแม้แต่เราจะมองเห็นว่าคนไทยปัจจุบันนี้มีความโหดร้ายเกิดขึ้นซึ่งปรากฏตามสื่อต่างๆที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้หรือแม้แต่ในต่างประเทศส่วนใหญ่นั้นก็จะเกิดมาจากสนิมใจนั่นเองเมืองไทยนั้นเป็นสยามเมืองยิ้มแต่ว่าปัจจุบันนี้ค่อนข้างที่จะยิ้มยากขึ้นมาทุกขณะธรรมดาประเทศไทยนั้นนับถือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งความโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำให้คนที่นับถือนั้นมีเมตตากรุณามีความสามัคคีซึ่งกันและกันแต่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าคนส่วนหนึ่งหันหลังให้พุทธธรรมบางคนอ้างตัวเองว่าเป็นนักปฏิบัติแต่ว่ากลิ่นไอของศาสนาไม่เคยพัดผ่านลงไปที่ดวงจิตดวงใจก็เลยทำให้เกิดความเดือดร้อนความวุ่นวายความสูญเสียเกิดขึ้นในสังคมไม่ใช่เฉพาะแต่ในประเทศไทยในยุคปัจจุบันต่างประเทศก็เดือดร้อนกับคนที่มีสนิมใจมากมายฉะนั้นญาติโยมสาธุชนในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธก็จะต้องพยายามกำจัดสนิมใจให้ได้ก่อนที่จะพูดถึงสนิมใจนั้นอาตมาก็จะพูดถึงคำว่าสนิมซึ่งเป็นที่รู้จักว่าสนิมนั่นคืออะไรสนิมทั่วๆไปนั้นถ้าหากว่าเกาะสิ่งไหนหรือว่ากัดกินสิ่งไหนแล้วสิ่งนั้นก็จะหมดคุณภาพหรือใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพบางทีก็ต้องโยนทิ้งเสียไปเลยอย่างบาลีที่ยกแต่เบื้องต้นว่าสัทธะมะลังก็คือสนิมมีดสนิมที่มันเกาะกินมีดมันกัดมีดเนี่ยถ้ามันกัดกินมากๆเราไปฟันไม้ก็ไม่เข้าบางทีมีดก็พังไปเลยต้องโยนทิ้งอุปกรณ์เครื่องช่างต่างๆก็ตามแม้แต่สิ่งก่อสร้างที่ทำด้วยเหล็กหรือสิ่งที่สนิมเกาะได้ถ้าหากว่าไม่มีการป้องกันระมัดระวังปล่อยให้สนิมเกาะแล้วบ้านเรือนอาจพังได้เครื่องใช้ของช่างต่างๆนั้นอาจใช้การไม่ได้เนี่ยสนิมนั้นสำคัญอย่างนี้ในสมัยก่อนนู้นเขามุงหลังคาด้วยสังกะสีสังกะสีเนี่ยเวลามุงไปนานๆแล้วสนิมมันเกิดได้สนิมมันกินเสร็จแล้วมันก็ทะลุเป็นปล่องเป็นรูฝนตกมาแน่นอนคนที่อยู่ข้างในบ้านเดือดร้อนหรือแม้แต่สิ่งที่เอามามุงหลังคาในสมัยใหม่นี้อย่างเช่นกุฏิของอาตมา4ชั้นเนี่ยถ้าหากว่ามีรังนกอยู่แล้วไม่สามารถที่จะทนสนิมได้ตอนนี้ก็เลยทะลุไปเยอะเวลาฝนตกลงมานี่ก็รั่วฉะนั้นปัจจุบันนี้เขาจึงนิยมมุงด้วยกระเบื้องเพราะกระเบื้องนั้นกันสนิมได้นกไปทำรังก็ไม่สามารถที่จะมีกรดลงไปกัดไปทำให้กระเบื้องเนี่ยสูญเสียได้หรือเสียหายได้นี่สนิมทั่วๆไปถ้าหากว่าไปกัดกินสิ่งอื่นนั้นแน่นอนก็มีความสูญเสียเช่นเดียวกันคำว่ามละในที่นี้นอกจากท่านจะเรียกว่าสนิมแล้วยังเรียกว่ามลทินได้อีกด้วย การเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยท่านบอกว่ามีการไม่สาธยายเป็นมนทินหรือเป็นสนิมความตระหนี่เป็นมนทินของผู้ให้ญาติโยมสาธุชนอยากได้บุญอยากได้กุศลนำอาหารหวานคาวมาถวายเพื่อได้บุญแต่ถ้าหากว่าความตระหนี่เกิดขึ้นแล้วก็จะกลายเป็นสนิมขัดขวางหรือเป็นมนทินขัดขวางไม่ให้เราทำได้อย่างที่ญาติโยมมาในการวันนี้แสดงว่าไม่มีสนิมใจในเรื่องนี้จึงสามารถมาอย่างวัดวิเศษการมาทำบุญกุศลได้ถ้าหากว่าสนิมนั้นเกิดขึ้นกับสตรีหรือบุรุษพระพุทธองค์ก็จะตรัสว่าความประพฤติชั่วเป็นสนิมของสตรีหรือบุรุษก็คือจะไปขัดขวางสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนั่นเองฉะนั้นพระองค์ก็เลยตรัสสรุปว่าเราจะบอกสนิมที่ยิ่งกว่านั้นให้ฟังหากว่าใครทำลายสนิมนี้ได้สนิมอื่นๆก็จะไม่เกิดขึ้นก็คืออวิชชาอวิชชาเนี่ยเป็นสนิมใหญ่ที่สุดมีเป็นลูกพี่ใหญ่ที่สุดถ้ามาเกิดขึ้นในจิตใจแล้วแน่นอนสนิมอื่นๆก็จะตามมามากมายนี่พูดถึงเรื่องของสนิมทั่วๆไปแล้วก็สนิมในทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าสนิมใจในที่นี้ที่อาตมาได้ยกขึ้นเป็นหัวข้อเทศในวันนี้ก็ได้แก่ความโกรธนั่นเองความโกรธก็เรียกว่าสนิมได้เช่นเดียวกันเราดูสังคมไม่ว่าจะเป็นสังคมไทยหรือสังคมต่างประเทศปัจจุบันเนี่ยสื่อออกกันทุกวันมีแต่เรื่องร้ายๆส่วนหนึ่งหรือส่วนใหญ่นั้นก็จะเกิดมาจากความโกรธนั่นเองความโกรธเนี่ยถ้าหากว่าพัฒนามาเต็มที่แล้วถือว่าเป็นไฟบรรลัยกันสามารถไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นเราต้องคอยระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมีจุดเริ่มต้นเสมอแม้เจ้าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของความดีจุดเริ่มต้นของความเสียก็ย่อมจะมีเหมือนอย่างเรามีผลไม้อยู่ลูกหนึ่งถ้าหากว่ามีจุดเสียเกิดขึ้นจุดเล็กๆถ้าหากว่าเราไม่เอาออกเอาจุดเสียนั้นออกมันก็จะลุกลามทำให้ผลไม้ลูกนั้นเสียไปทั้งผลความโกรธก็เช่นเดียวกันบางครั้งนั้นเกิดมาจากจุดเล็กๆในทางพระพุทธศาสนานั้นเรียกว่าอารติอารติก็คือความไม่ชอบใจปกตินั้นก็คือรติความชอบใจพื้นฐานของมนุษย์ทุกคนไม่ว่าใครมีความอยากอยู่ทั้งนั้นต่างกันที่ว่าจะอยากมากอยากน้อยอยากนอนเป็นสุขอยากฟังเพลงสบายอยากนอนหลับสบายอยากทานอาหารสบายพื้นฐานเรามีความอยากทุกคนแต่บางคนนั้นน้อยมากบางคนก็มากถ้าหากว่าเราไม่ทำให้ความอยากนั้นสมใจขึ้นมาเราก็เกิดอารติคือความไม่ชอบใจอย่างเช่นว่าพ่อบ้านอยากจะทานอาหารอยากจะทานอาหารร้อนๆสักมื้อหนึ่งสั่งให้คนทำอาหารเอาร้อนๆมาข้าวร้อนแกงร้อนในขณะนั้นเขาก็ทำไว้ให้แต่ว่าผ่านไปนานแล้วข้าวมันเย็นอาหารมันเย็นก็เอามาเสิร์ฟพ่อบ้านท่านนั้นพอทานข้าวเข้าไปแล้วก็รู้สึกว่าข้าวมันเย็นแกงมันเย็นบอกให้ทำของร้อนๆทำไมทำของเย็นมานี้เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ชอบใจนะถ้าหากว่าไม่รู้จักระงับในขณะแรกมันก็จะพัฒนาขึ้นไปอีกต้องมีสติปัญญาคอยระงับไม่ให้ความไม่ชอบใจนั้นลุกลามแต่ถ้าปล่อยแล้วมันก็จะลุกลามเป็นปฏิฆะปฏิฆะก็คือความขัดเคืองนะสูงขึ้นมาหน่อยขัดเคืองเนี่ยเริ่มจะทำอะไรติดขัดแล้วจิตใจที่ขัดเคืองนั้นทำอะไรไม่ทะลุทำอะไรไม่ปลอดโปร่งเหมือนอย่างเราเดินไปกางเกงเราไปเกาะลวดหนามกระโปรงเราไปเกาะลวดหนามหรือเกาะสิ่งที่กีดขวางมันก็จะเดินลำบากเดินยากความขัดเคืองคือปฏิฆะก็เช่นเดียวกันทำการทำงานอะไรต่างๆมันก็จะเริ่มติดขัดท่านจึงให้ระงับเมื่อเกิดปฏิฆะขึ้นมาท่านอุปมาเอาไว้หน้าฟังท่านบอกว่าอารติก็คือเราได้กลิ่นเหม็นเริ่มขัดคัดจมูกแล้วแต่ถ้าหากว่าพัฒนามาเป็นปฏิฆะเนี่ยก็เหมือนกับคนเอามือมาอุดจมูกเรามันเริ่มยุ่งยากลำบากถ้าไม่ระงับก็จะพัฒนากลายเป็นความโกรธ พอความโกรธเกิดขึ้นในใจเป็นสนิมใจนี่เองสามารถที่จะทำลายได้ทุกอย่างความสูญเสียเริ่มจากความโกรธนี่เองในยุคปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นต้องระมัดระวังระงับซะก่อนที่จะให้ความโกรธเกิดขึ้นมาพอโกรธขึ้นมาแล้วความสูญเสียหรือผลของความโกรธเนี่ยเกิดทั้งทางด้านสุขภาพกายสุขภาพจิตและพฤติกรรมของมนุษย์ก็จะเปลี่ยนไปด้วยสุขภาพกายเนี่ยญาติโยมถ้าหากว่าเราโกรธขึ้นมาร่างกายของเราเนี่ยจะทำงานหนักโดยเฉพาะหัวใจเนี่ยฉูดฉีดเลือดทำงานหนักอวัยวะทุกส่วนเนี่ยทำงานหนักบางคนที่โกรธจัดๆเนี่ยหน้าจะแดงมือจะสั่นดังที่อาตมาเคยกล่าวเป็นกลอนเอาไว้ว่าโมโหหิวคิ้วขมวดหนวดกระดิกใจระริกหูอื้อมือไม้สั่นในตาลายกายส่วนเจจิตเหพันเกิดดุดันฟันตีแทงแรงโกรธามือจะสั่นหรือหน้าของเรานี้จะชาจะแดงไปหมดเพราะว่าอวัยวะข้างในมาเริ่มทำงานผิดปกติตามแพทย์ที่เคยกล่าวเอาไว้อาตมาเคยได้ยินท่านบอกว่ามนุษย์เราที่อยู่ปกติเนี่ยจะหลั่งน้ำย่อยออกมา72ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่ถ้าหากว่าถูกยั่วให้โกรธขึ้นมาแล้วก็จะหลั่งน้ำย่อยออกมาเพียง9ลูกบาศก์เซนติเมตรนะมันต่างกันหลายเท่าก็แสดงว่าเครื่องในเริ่มลำบากตับไตไส้พุงอวัยวะทำงานยุ่งยากลำบากจึงทำให้เสียสุขภาพกายและที่สำคัญคนที่สวยงามถ้าหากว่าโกรธขึ้นมาเนี่ยดูไม่ได้นะญาติโยมที่ดูละครก็คงจะเคยเห็นถ้าว่านางเอกพระเอกได้รับบทโกรธเนี่ยก็ดูไม่ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าความโกรธทำให้เสียบุคลิกในพระสูตรหนึ่งท่านก็กล่าวเอาไว้เช่นเดียวกันว่าผิวพรรณเนี่ยจะสวยสดงดงามหน้าตาโปร่งใสเนี่ยก็ด้วยไม่โกรธไม่เป็นคนขี้โกรธถ้าคนที่ไม่ขี้โกรธเนี่ยเกิดมาก็จะมีผิวพรรณสวยงามรูปร่างหน้าตาดีนั่นเองฉะนั้นความโกรธจึงทำให้สุขภาพกายเสียรวมไปจนถึงสุขภาพจิตด้วยสุขภาพจิตก็จะเสียคนที่โกรธจัดๆพ่อแม่ก็ทำร้ายได้ลูกเมียก็ทำร้ายได้มีหลายครั้งที่ออกข่าวว่าพ่อบ้านฆ่าคนในครอบครัวทั้งหมดเรื่องเกิดจากความหึงหวงเนี่ยก็คือความโกรธนั่นเองเป็นจุดหรือความหึงหวงก็พัฒนามาเป็นความโกรธเมื่อบางทีโกรธแล้วยังทำลายไม่ได้ตอนนั้นก็ผูกอาฆาตพยาบาทไว้กลายเป็นพยาบาทพยาบาทนี้ก็พัฒนามาจากความโกรธนั่นเองดังข่าวที่เกิดขึ้นที่ฆ่าชำแหละศพอันนี้ก็เกิดมาจากความโกรธและพัฒนามาเป็นพยาบาทเช่นเดียวกันดังที่เราเห็นเพราะฉะนั้นสุขภาพจิตของคนจึงเปลี่ยนแปลงไปทำให้คนนั้นดูเหมือนดุร้ายขึ้นฆ่าได้ทุกคนหรือทำอะไรที่เสียหายได้ยึดเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์ยึดเอาสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ว่าเป็นประโยชน์อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็มีเช่นเดียวกันอาตมายกตัวอย่างมีวัวฝูงหนึ่งมีหัวหน้าก็จะพาลูกน้องเนี่ยออกไปหากินเป็นประจำวัวหัวหน้าตัวนี้แข็งแรงมากแต่ว่ามันขี้โกรธมากลูกน้องเนี่ยทราบดีวันหนึ่งมันก็พาลูกน้องไปหากินที่ซอกเขากำลังกินไปกินไปมีวัวหนุ่มตัวหนึ่งมาแจ้งข่าวให้หัวหน้าวัวเนี่ยทราบบอกว่าเมียวัวของตัวหัวหน้าเนี่ยหนีตามไปกับบริวารหนุ่มไปแล้วนะพากันหนีไปแล้วหัวหน้าวัวได้ฟังอย่างนั้นโกรธขึ้นมาจัดพอมันโกรธแล้วมันทำลายได้ทุกอย่างลูกน้องแม้จะเป็นบริวารที่ดีที่ยืนอยู่ใกล้ๆมันก็ปิดตัวนั้นกระเด็นปิดตัวนี้กระเด็นมันตัวใหญ่สุดท้ายบริวารบัวทั้งหลายก็หนีไปหมดเมื่อบริวารหนีไปหมดความโกรธก็ยังไม่ดับพอดีข้างๆมันมีก้อนหินใหญ่อยู่มันโมโหจัดก็เลยกระโดดใส่ก้อนหินมหึมาแล้วก็ปิดแต่ว่าก้อนหินนั้นแท่งทึบแข็งมากมันก็เลยคอหักตายเพราะว่ามันโดดเข้าไปอย่างรุนแรงด้วยความโกรธคอหักตายอยู่ที่ตรงนั้นเองเนี่ยสัตว์เมื่อโกรธขึ้นมาทำลายผู้อื่นแล้วตัวมันเองก็ไม่รอดเช่นเดียวกันดังที่หัวหน้าวัวฉะนั้นถ้าหากว่าความโกรธขึ้นมาเนี่ย มันเกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรถ้าถามพระพุทธองค์เนี่ยพระพุทธองค์ก็จะตรัสว่าฆ่ามันทิ้งฆ่าอย่างไรนะต่อมายกตัวอย่างเช่นเดียวกันจะได้เห็นชัดๆมีทางนางพรหมณีคนหนึ่งอยู่กับภารัตวาชพรามปกตินั้นก็จะนับถือศาสนาพราหมณ์แต่ว่านางพรหมณีคนนี้แกเป็นพระโสดาบันแม้จะคนในบ้านจะนับถือศาสนาพราหมณ์ก็ตามแต่แกเนี่ยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นพระโสดาบันด้วยแล้ววันหนึ่งพราหมณ์ภารัตวาชพรามเนี่ยก็เชิญพราหมณ์ทั้งหลายมาบริโภคอาหารในบ้านแล้วนางพรหมณีคนนี้ก็ปฏิบัติเป็นอย่างดีแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งว่านางพรหมณีคนนี้เวลาแกตกใจจามหรือว่าทำอะไรพลาดเนี่ยแกก็จะอุทานออกมาปกติคนเราก็อุทานอยู่เหมือนอย่างญาติโยมที่ตกใจเนี่ยบางคนก็อุทานว่าคุณพระช่วยบางคนก็จะอุทานว่าพระเจ้าแต่ว่านางพรหมณีคนนี้เวลาแกอุทานเนี่ยแกอุทานบอกว่านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเวลาแกทำอะไรพลาดแกจะอุทานแบบนี้ทุกครั้งเลยแล้วเสียงดังมากพราหมณ์ภารัตวาชะได้ฟังก็เลยโกรธขึ้นมาทันทีเพราะว่าในขณะนั้นกำลังเลี้ยงพราหมณ์อยู่ก็เลยตวาดที่นางบอกว่าหญิงถอยพลาดทีไรก็ระลึกนึกถึงแต่สมณะล้วนสมณะล้วนมีดีอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปยกวาทะว่าแล้วพราหมณ์คนนั้นก็ฉุนเฉียวไปที่พระพุทธองค์พอไปถึงที่พำนักพระพุทธองค์ก็ถามปัญหาขึ้นมาทันทีบอกว่ากิงสุคัตตวาสุขังเสติกิงสุคัตตวานะโสจติเป็นต้นซึ่งแปลว่าบุคคลฆ่าอะไรสิจึงอยู่เป็นสุขบุคคลฆ่าอะไรสิจึงไม่เศร้าโศกพระสมณะโคดมพระองค์ชอบใจการฆ่าธรรมอะไรซึ่งเป็นธรรมอันเองพระพุทธองค์ได้ฟังดังนั้นก็ตรัสว่าโกทังคัตตวาสุขังเสติโกทังคัตตวานะโสจติเป็นต้นซึ่งแปลว่าบุคคลฆ่าความโกรธได้จึงอยู่เป็นสุขฆ่าความโกรธได้จึงไม่เศร้าโศกพระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญการฆ่าความโศกซึ่งมีรากเป็นพิษมียอดหวานเพราะฆ่าได้แล้วจะไม่เศร้าโศกทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสอย่างนี้เมื่อมีความโกรธเกิดขึ้นในญาติโยมเราก็ให้ฆ่าหรือสงบระงับมันใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะความโกรธที่เกิดขึ้นทันทีนั้นต้องใช้ขันติธรรมเพราะว่าขันติธรรมนี้สามารถระงับได้ถ้าหากว่าระงับไม่ได้แน่นอนความสูญเสียท่านบอกว่าเหมือนกับไฟบรรลัยกันนะรุนแรงมากดังที่เราเห็นตามสื่อต่างๆที่ออกกันทุกวันในตอนค่ำก็เป็นอุทาหรณ์อย่างดีฉะนั้นเราก็ต้องพยายามทำตามที่พระองค์ตรัสบอกก็คือฆ่าความโกรธหรือระงับความโกรธให้ได้ด้วยการเจริญเมตตาพอเรามีขันติแล้วจิตใจก็จะเริ่มเยือกเย็นลงพอจิตใจเยือกเย็นลงแล้วก็เจริญเมตตาเมตตานั้นท่านให้เจริญโดยรำลึกนึกถึงว่าผลของความโกรธนั้นมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนเมื่อเรานึกถึงผลความโกรธเห็นคนที่สูญเสียพ่อแม่หรือญาติพี่น้องก็ร่ำไห้เนื่องมาจากผลของความโกรธจิตใจของเราก็จะอ่อนลงแล้วก็ท่านให้พิจารณาถึงว่าเอาใจเขานั้นมาใส่ใจเราคนเราที่เกิดมาในโลกใบนี้ล้วนแต่มีความทุกข์และความสุขเหมือนกันเป็นทุกข์เพราะเกิดเป็นทุกข์เพราะแก่เป็นทุกข์เพราะเจ็บเพราะตายเหมือนกันทั้งสิ้นเราไม่ทำอะไรเขาก็เป็นทุกข์อยู่แล้วฉะนั้นเราควรที่จะเจริญเมตตาให้แก่กันปรารถนาดีต่อกันเพราะความปรารถนาดีต่อกันนั้นนำแต่ความสุขความสมหวังและความสามัคคีมาให้เนี่ยท่านให้พิจารณาอย่างนี้แล้วก็ให้มันเจริญสติเจริญปัญญาเพราะถ้าความโกรธเกิดขึ้นสติปัญญาจะมืดมนแต่ถ้าเราเจริญอยู่บ่อยๆนั้นก็สามารถที่จะขัดขวางความโกรธได้และให้นั่งสมาธิการนั่งสมาธินี่สำคัญคนเราที่นั่งสมาธิแล้วได้อารมณ์ของสมาธิจริงๆเนี่ยจะมีความสุขจะเกิดปีติ พอเราเกิดความสุขเกิดปีติแล้วเราจะนึกถึงคนอื่นอยากให้คนอื่นเนี่ยมีความสุขเหมือนกับเราบ้างก็เท่ากับว่าเมตตาธรรมกำลังเกิดขึ้นในจิตใจของเรานั่นเองฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสมาธินั่งสมาธิให้จิตใจของเราสงบเมื่อทำได้อย่างนี้ก็สามารถที่จะระงับความโกรธได้และที่สำคัญก็คือเราเจริญเมตตานั้นอย่าไปเจริญช่วงที่เกิดความโกรธเพราะมันอาจจะไม่ทันก็ได้เราควรเจริญทุกวันเริ่มตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหรือหลายคนก็เริ่มมานานแล้วก็เริ่มเจริญเมตตากันอย่างนี้ตลอดไปการที่ญาติโยมสาธุชนมาทำบุญนี้ก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเมตตาเช่นเดียวกันเราเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุทิศไปให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานญาติมิตรก็คือความมีเมตตานั่นเองเมื่อเมตตาเกิดขึ้นก็สามารถที่จะระงับยับยั้งความโกรธซึ่งเป็นภัยใหญ่ของมนุษย์ได้แล้วเราก็จะอยู่เป็นสุขอยู่แบบไม่เศร้าโศกทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องสนิมใจก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจงปราศจากทุกข์ปราศจากโศกปราศจากโรคปราศจากภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติมีความสุขกายสบายใจคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้สมความมุ่งมาตรปรารถนาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี
้สาธุ